Berdintasuna euskara zabaldu egitasmoaren baitan, hainbat mintegi egin ditugu Groseko Kortxoena gaztetxean eta Añorgako gaztelokalean, Gugmedia elkartaren eskutik eta Martitz emakume taldearen eta hainbat gazte talderen laguntzaz. Horietako batean, euskal izen propioak sexuaren arabera bereizteko euskaltzaindiak hartutako erabakiaren inguruan mintzatu ginen. Gehiengoa etzen erabaki honen aldekoa eta galdera hauxe nagusitu zen. Beharrezko alda euskal izenak sexuaren arabera bereizte. Aratz, alatz, eli, kutxun, zorion, gabon, deitu nahi badiozu alabari, ahaztu. Berdin semea, itoitz, jata, lur, oritz, sua, ugo, uritz jarri nahi izan ez gero. Euskaltzaindiaren arabera, lehenengo zerrendakoak izen maskulinoak dira, eta bigarren zerrendakoak femeninoak. Eta Ipar Euskal Herrian legea malguagoa bada ere, hegoaldean zorrotzak dira sexu bakoitzari dagozkion izenekin. Ezin semea alabei edozein izen jarri beraz. Izenen sexu bereizketa beharrezkoa iruditzen zaio euskaltzaindiari izendegiaren sarreran azaltzen den bezala. Izan ere, bi izen zerrenda daude, bata emakumeentzat eta besteak gizonentzat, eta ez da izenik agertzen bi generoen pertsona jar dakiekenik. Mikel Gorrotxategi euskaltzainak Patxi Salaberrirekin batera, 2001-eko euskal izendegiaren egileak uste du, izenen sexu bereizketa beharrezkoa dela eta horrela argudiatzen du. Euskal izendegia argitaratu aurretik, izen batzuk neskak eta mutilak izendatzeko erabiltzen ziren. Eta ondorioz, nahasmen handia zegoen justizian, irakaskuntzan eta beste hainbat alorretan. Jendeak pentsatzen omen du, izen arrunten kasuan, euskaraz sexu markarik ez dagoenez, sexu markarik gabeko pertsona izenak daudela, eta hori euskarazko sistemaren kontrako ustea dela dio euskaltzainak. Eta gehitzen du, euskarazko izenak ezagutzen ditugun neurrian, beti izan dira, neska edo mutil izenak, ez dago izen mistorik. Gehitu behar dugu Espainiako kode zibilaren arabera debekatuta daudela, identifikazioari eta sexuari dagokionez, nahasmena sor dezaketen izenak jartzea. Horrek zer pentsatu ematen du. Onartezina da, oraindik, emakume batek eta gizon batek izen berbere izatea. Beharrezko alda gaur egun oraindik sexu bereizketa izenen bidez argi eta garbi geratzea? Eta zergatik? Jakina da generoa eraikuntza soziala dela, eta sexua gertaera biologikoa. Errealitatea bi generotan daukagu sailkatuta, femeninoa eta maskulinoa. Baina garrantzitsua da gogoratzea kategorien arteko mugak hein batean lausotzen joan direla. Gaur egungo hainbat ahotsek azaltzen dute pertsonen identitate generikoa aldakorra izan daitekela eta baita sailka ezina ere, transgeneroen eta queerren presentziak hala konfirmatzen du. Hizkuntzaren bidez, anistasuna errespetatu nahi duen hiztunak kontuan hartu beharko du identitatea eraikitzeko aukera guztiek begirunea merezi dutela.